Праблемы, звязаныя з прыняццем і інтэграцыяй мігрантаў, папа Францішак абмеркаваў сёння з італьянскай жанчынай-палітыкам Эмай Баніна, якую прыняў на прыватнай аўдыенцыі ў Ватыкане. 68-гадовая Эма Баніна з'яўляецца адным з лідараў радыкальнай партыі. У свой час яна займала пасады еўрапейскага камісара па пытаннях аховы здароўя і абароны спажыўцоў, віца-старшыні італьянскага сенату і міністра замежных спраў Італіі. Яна вядома як прыхільніца абортаў, легалізацыі аднаполых саюзаў, эўтаназіі, штучнага апладнення, эксперыментаў на ствалавых клетках з чалавечых эмбрыёнаў, так званых лёгкіх наркотыкаў, а таксама праціўніца смяротнага пакарання. Яна неаднаразова кіравалася з міратворчымі місіямі ў Афганістан, Курдыстан, Руанду, Самалі, Боснію, Косава, Гвінею, Бісау, Судан. Падвяргалася затрыманням з боку камуністычных уладаў у Польшчы і талібаў у Афганістане. Палітык вядомая сваімі кардынальна супрацьлеглымі з навучаннем касцёла поглядамі ў сферы біяэтыкі. Эма Баніна сустракалася з Янам Паўлам II і Францішкам. Пасля таго, як публічна паведаміла аб сваёй цяжкай хваробе, папа асабіста патэлефанаваў ёй, каб падтрымаць і пацікавіцца станам яе здароўя. У лютым гэтага году святы Отец узгадаў яе імя сярод вялікіх італьянцаў сучаснасці, адзначаючы яе ўклад у вырашэнне праблем Афрыкі.